Šodien 57. Dzimšanas dienas svin amerikāņu kinorežisors Todds Haynes. Manā redzeslokā Todds nonāca tieši pirms 20 gadiem, kad pirmo reizi noskatījos filmu Velvet Goldmine. Tās sižets un varoņi bija veidoti kā savdabīgs vēstījums Bovija ērai. Stāsta centrā bija žurnālists, kuram bija uzdots izmeklēt Briana Slade'a kāda ietekmīga glamroka mūziķa karjeru. Filmas burvības slēpās nevien tajā, ka Briana Slade'a tēls bija daļēji balstīts Bovija radītajā Ziggy Stardust personā, bet arī ar to, ka daudziem citiem filmas varoņiem bija viens vai vairāk prototipi reālajā vēsturē. Taču visvairāk mani apbūra Todda pirms vairāk kā 10 gadiem tapusī filmu I'm Not There. Tas ir stāsts par leģendu Bobu Dylanu, kur Bobu atēlo veselu plejādu izcilu aktieru, ieskaitot Kate Blanchettu, Christiana Bale'u, Richardu Gīru un vēl daudzus citus. Sveicot Tomu dzimšanas dienā, klausamies dziesmu no šīs filmas. Tas ir Pearl Jam solists Eddie Vedders un The Million Dollar Bashers ar All Along the Watchtower.
Kept the